Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində xarici siyasətdən danışacağıq. Ötən saat biz daxili siyasəti müzakirə edirdik. Bu saat isə xarici siyasətdən danışacağıq. Azərbaycan iki yol ayrıcında mövzunu belə qoymuşuq. Vilnius samiti barədə Azərbaycanın qərarı nə olacaq? Politoloq Rəşad Şirinov bu barədə söhbət edəcək. Artıq Rəşad bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət üçün.
Buyurun. Evet, dinləyicilərimizə demək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızı. Mən elə dinləyicilərimizdən də bu arada üzr istəyirəm. Ötən saatda gələn SMS-ləri və e-mailləri canlı efirdə oxuya bilmək imkanım yox olmadığı üçün zaman sadəcə bizə imkan vermədi və qonaqlarımızın maraqlı söhbətdə buna yəni onları bölməyə imkan vermədim. Bu saatda gələn SMS-lərinizi oxuyacağıma söz verirəm və bizi peyklərdə hazırda TürkSat-da və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Saytımıza baş çəkməklə siz bizi izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Bu ayın sonlarında Vilnius samiti, Avropa İttifaqının Vilnius samiti keçirilməlidir. Səhv etmirəmsə noyabrın 28 və 29-unda keçiriləcək samit və dinləyicilərimiz üçün deyim ki, Vilnius samiti bəyannaməsinin Azadlıq Radiosunda bəlli olmuş layihəsində şərq tərəfdaşlığının üzvü olan 6 ölkənin Avropa istəkləri bir daha vurğulanır. Hərçənd bu da bildirilir ki, Minsk Belarus vətəndaş cəmiyyəti barədə ifadələrin sənəddən çıxarılmasını istəyib. Bəyannamədə Avropa İttifaqı Ermənistan münasibətləri ait hissə isə boş buraxılıb. Bəyannamənin yekun mətninin şərq tərəfdaşlığının Litva paytaxtında noyabrın 28 və 29-unda keçiriləcək samitində Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna rəsmiləri tərəfindən qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bu bəyannamə həm indiyədək əldə edilmiş nailiyyətləri göstərməli, həm də 2015-ci ildə keçiriləcək növbəti samitə qədər görüləcək işlər üçün çərçivə sənədi olmalıdır. Onda qeyd edək ki, Freedom House təşkilatı Avropa İttifaqını 2003-cü il noyabrında Vilniusda keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı samitində hedefində demokratiya və insan haqlarını prioritet hesab edərək Avropaya sadələşdirilmiş viza rejimi ilə bağlı aparılan danışıqların Azərbaycan rəsmilərinə şamil edilməməsinə çağırıb. Freedom House-un bəyanatında deyilirdi ki, hakimiyyətin müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə, vətəndaş cəmiyyətinə, siyasi fəallara və müxalifətin namizədinin tərəfdarlarına qarşı repressiyalar azad və ədalətli seçkini mümkünsüz edir. Rəşad bəy, Minskdə keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı samitindən hansı nəticələri gözləmək olar və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı tənqidləri ola bilərmi?
Çox sağ olun suala görə. Əslində Azərbaycan üçün yəqin ki, soruşursa hansı nəticələri gözləmək olar. Mənə gəlir ki, real sadəcə bir nəticə olacaq və bu da artıq hazırlanmış müqavilə ki var, viza sadələşdirilməsi ilə bağlı. Azərbaycanla bağlı sadəcə, yəni bu və təbii ki, bəyannamə imzalanacaq, amma konkret, yəni əldə tutula biləcək yeganə sənəd bu viza sadələşdirilməsi ilə bağlı sənəd olacaq. Çünki Azərbaycan əslində Avropa Birliyindən çox şey istəmir. Yəni, bildiyiniz kimi, Avropa qonşuluq siyasəti deyə bir daha böyük siyasət var ki, şərq tərəfdaşlığı da onun bir təşəbbüsü, bir instrumentidir ki, sırf 6 ölkəni birləşdirir. Çünki qonşuluq siyasəti daha genişdir. Aralıq dənizi ölkələri, bəli, Afrika ölkələri, yaxın şərq əhatə edir özündə. Bu 6 ölkə başlanğıcda, yəni şərq tərəfdaşlığı prosesi başlayanda daha çox Avropa Birliyi, təbii ki, anlayırdılar ki, bunlar fərqli ölkələrdir. Amma bugün bizim gördüyümüz ondan ibarətdir ki, böyük mənada bu ölkələr artıq demək olar ki, iki böyük qrupa bölünübdür. Azərbaycan və Belarus bir tərəfdə ki, əslində heç bir şəkildə Avropa Birliyinə, Avropa Birliyinə olan istəkləri və ya belə deyək, iddiaları yüksək deyil və demək olar ki, yoxdur. O biri tərəfdən Gürcüstan, Moldova,
Ukrayna
və Ermənistan çox maraqlıdır. Yəni, Ermənistan həm bir tərəfdən Avrasiya İttifaqına qoşulacağı haqda qərar verdiyini açıqladı bu yaxınlarda. Amma eyni zamanda da assosiasiya sazişi ilə bağlı müzakirələrini davam etdirir. Yəni, bu sammitdə sadəcə Ukraynadan gözlənilir ki, Avropa Birliyi ilə bu assosiasiya sazışını imzalayacaq. Çünki digər ölkələr hələ də bu müzakirə prosesindədir. Amma çox maraqlıdır ki, yəni, burada artıq ortadan elə bir ki, bir xətt keçir bu 6 ölkə arasında. Yəni, Azərbaycan və Belarus bir tərəfdən, o biri 4 ölkə digər tərəfdən. Yəni,
Tənqidləri nəzərdə tutmuşdum. Azərbaycanla bağlı hər hansı bir tənqidlər səslənə bilərmi?
Əslində bu cür sammitlərdə, bu cür dövlətlər arası yığıncaqlarda mən gözləmirəm ki, yəni ciddi dövlətə yönəlik ciddi tənqidlər olsun. Yəni Avropa diplomatiyası hal-hazırda eyni zamanda çox ciddi dilemma qarşısındadır. Çünki Rusiyanın yeni proyekti olan Avrasiya Birliyi və Gömrük İttifaqı artıq demək olar ki, Avropanın yaratdığı bu şərq tərəfdaşlığı layihəsini şübhə altına qoymağa başlayıbdır. Yəni, çox yeni, çox deməli, təzəlikcə qurulmuş bir siyasətdir Rusiyanın, bir təşəbbüsüdür və bu ölkələri, şərq tərəfdaşlığı ölkələrin bir-bir, yəni özünə tərəf cəlb edir və artıq dediyim kimi, yəni Ermənistan belə bu haqda qərar verdiyini açıqlayır. Və burada mən düşünmürəm ki, olacaq təbii ki, müəyyən mənada, yəni Avropa Birliyi öz üzünü qorumaq üçün, yəni öz reputasiyasını və prestijini qorumaq üçün bəzi məsələlərə toxunacaq. Amma bu artıq tendensiya ondan ibarətdir ki, 2000-ci illərdən bu yana Avropa Birliyi bəzi ölkələrlə bağlı, Və xüsusilə Azərbaycanı vurğulamaq olar burada ki, enerji və təhlükəsizlik maraqları var ortada. Bəzi ölkələrlə bağlı o qədər də ciddi mövqe ortaya qoymur. Yəni, məsəl üçün, deyək ki, Ukraynanı tənqid edə bilər, Moldovanı tənqid edə bilər Avropa Birliyi, Gürcüstanı tənqid edə bilər. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Barroso'nun çox ciddi bir bəyanatı var idi ki, Saakashviliyə dəyməyin deyə bir bəyanat idi. Yəni, çox sərt bir bəyanat idi əslində və bu çox ciddi bir müdaxilə idi, yəni ciddi bir mesaj idi Gürcüstana. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Avropa Birliyi müəyyən bir mərhələdə more for more, yəni daha çox islahatlar edirsə dövlətlər, hökumətlər, onlara daha çox yardım edəcək. Amma deyək ki, bu analitiklər söylüyor ki, məsəl üçün, Azərbaycana bu toxunmur, bu prinsip. Niyə toxunmur? Məsəl üçün, Azərbaycan demək olar ki, Avropa ilə razılaşdığı, beynəlxalq qurumlarla razılaşdığı çox az öhdəlikləri yerinə yetirir. Amma buna baxmayaraq, məsəl üçün, Avropa Birliyi Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin islahatlarına 16 milyon avroya yaxın pul ayırır. Yəni, bu, məsəl üçün, bu tənqid edən insanlar onlar deyirlər ki, bu əslində o prinsipə uyğun gəlmir. More for more prinsipi, yəni daha çox islahata, daha çox yardım prinsipinə uyğun gəlmir. Çünki Azərbaycan heç bir islahat etmir. Amma burada başqa məsələ var. Yəni, geopolitik, siyasi məqamlar var ki, onlar bu institusional çərçivədən kənarda işləyir o mexanizmlər. Azərbaycan da o ölkələrdən biridir ki, əslində burada daha çox geopolitik, geosiyasi məqamlar rol oynayır Avropa Birliyinə münasibətdə, nəinki və biz izləsək, məsəl üçün, son illəri Avropa Parlamentinin qətnamələrinə çıxmaq şərti ilə Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyasının, Nazirlər Kabinetinin, Şuranın elə də bir ciddi, məsəl üçün, bəyanatları olmur Azərbaycanla bağlı.
Ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu summit ərəfəsində Azərbaycanla bağlı çox ciddi sanksiyalar və hətta tənqidlər də ola bilər və onlar bunu əsas gətirirlər, bunu da əsas gətirirlər ki, ona görə də hakimiyyət bu Vilnius summiti barəsində daha az danışır. Ümumiyyətlə, qatılıb-qatılmayacağı, hətta sadəcə imza atıb-atmayacağı barəsində hələ mətbuat orqanlarında bir kəlməyə də belə rast gəlməyib. Sizcə, Azərbaycan bu sazişdən, bu summitdən, sazişdən imtina edə bilərmi? Summitə qatılmaqdan imtina edə bilərmi?
Düşünmürəm ki, onlar bu summitə getməkdən imtina etsinlər. Xüsusilə də indiki zamanda, yəni Rusiya tərəfindən bütün bölgəyə ciddi təzyiq formalaşdığı bir zamanda bilirsiniz ki, həm Gürcüstanda baş verən hadisələr, yəni administrativ sərhəd xəttinin çəkilməsi ruslar tərəfindən, Ermənistanın hal-hazırda yəni təzyiq altında olduğu ki, iddia olunur ki, deməli Rusiya Azərbaycana silah verir, ona görə ki Ermənistanı təzyiq altında saxlamaq istəyir və ümumiyyətlə bu son zaman Rusiya tərəfindən olan təzyiqləri nəzərə alsa, mən düşünmürəm ki, bu məntiqli olardı Azərbaycan hökuməti üçün ki, Avropa qapısını bağlasın dərsinə. Yəni, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti iqtidarı və hakim elitası ənənəvi balans siyasətindən istifadə edəcək və bu balanslaşdırmaya nail olmağa çalışacaq.
İndi Azərbaycan hakimiyyəti düşdüyü vəziyyəti, hazırda düşdüyü vəziyyəti istəyirəm ki, bir qədər açıqlayasınız. Bir tərəfdən Avropa İttifaqı və Vilnius samiti öncəsi hazırlıqlar və ümidlər. Digər tərəfdən Rusiyanın gömrük ittifaqı və dediyiniz kimi təzyiqlər. Bir tərəfdən Türkiyə Ermənistan sərhəd açılması barəsində məsələnin gündəmə gəlməsi və yaxud da ki gətirilməsi, hansı ki sonradan bəzi mətbuat orqanlarında bunun təkzibi ilə rastlaşırıq. Biz amma nə dərəcədə doğrudur, dəqiq məlumatımız yoxdur və bir tərəfdən də Ermənistanın Dağlıq Qarabağı, qondarma Dağlıq Qarabağı separatçı rejimi tanımağı ilə bağlı Azərbaycanı təhdid etməsi. Azərbaycan çıxış yolunu harada tapmalıdır? Bütün bu təziklərdən
ağır, ağır sual oldu bu. Yəni, mənə elə gəlir ki, xarici siyasətdə çox vaxt çıxış yolundan daha çox keçmişdə atdığı addımlardan bir şablon kimi istifadə olunur. Belə bir nəzəriyyə var. Yəni, bürokratik qərar vermə modeli adlanır bu nəzəriyyə. Ki, əslində hökumətlər oturub yeni təşəbbüslər, yeni fikirlər icad etmirlər. Keçmişdə nə eləmişlərsə, o cür davam edirlər. Və düşünürəm ki, Azərbaycan üçün bu ənənəvi balans siyasəti ki, illərdir, yəni müstəqillikdən sonra Heydər Əliyev zamanından başlamış bu siyasət bir şəkildə, yəni təbii ki, bununla razılaşmaya bilərsiniz, amma bir şəkildə bu 20 il hakim elitanın, rejimin həyatını, yəni həyatda qalmağını təmin etmiş bir siyasətdir və
hakimiyyətdə qalmasını.
Hakimiyyətdə qalmasını, bəli. Və bu ənənəvi yollardan istifadə edəcək. Yəni, mən gözləmirəm ki, burada nəsə qeyri-adi bir addımlar atılacaq və s. Türkiyə səfəri zamanı yəqin ki, bu məsələlər müzakirə olunubdur İlham Əliyevin. Məsəl üçün, keçən dəfə deyək ki, Ermənistanla Türkiyə sərhədinin açılması məsələsi ortaya çıxanda Azərbaycan hökuməti çox böyük bir krizis çıxartdı. Yəni, bir böhran yarattı. Bəli. Bayraq
böhranı.
Və bu, əslində bir şəkildə çox maraqlı idi ki, yəni, kiçik dövlətin, böyük dövlət, kiçik dövlət öz iradəsini ortaya qoyaraq böyük dövləti məcbur etdi ki, o iradə ilə razılaşsın. Yəni, bu çox maraqlı bir hadisə idi və bu, əslində, modern dünyanın bir şəkildə yeni bir qanuna uyğunluğudur. Kiçik dövlətlər, hansılar ki 19-cu və 20-ci əsrin əvvəllərində sadəcə müstəmləkələr idi, sadəcə koloniyalar idi, başqa böyük dövlətlərin nəzarəti altında, 20-ci əsrin sonuna doğru, 21-ci əsrdə bu dövlətlər model olaraq, yəni modern dövlətlər yaradırlar. Dünya birliyinə, ailəsinə qoşulurlar, BMT-nin üzvü olurlar, ATƏT-in üzvü olurlar, Avropa Şurasının üzvü olurlar və s. Və bir şəkildə legitimlik qazanır. Həm siyasi elitalar, həm də dövlətlər legitimlik qazanır. Və məsəl üçün, Gürcüstan nə qədər də kiçik dövlət olsa, Rusiya onu tamamən işğal edə bilməz. Yəni, işğal və bu cür güc tədbiqi artıq beynəlxalq hüquq və beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul edilmir. Və bu şəkildə də, yəni, kiçik dövlətlərin müəyyən rıçaqlar əldə ediblər. Yəni, 20-ci, 21-ci əsrdə kiçik dövlətlər hansısa qərarları ilə, hansısa hərəkətləri ilə onlar böyük səhnədə oynaya bilirlər.
Ola bilərmi? Azərbaycan son anda öz qərarını dəyişsin və birdən-birə Gömrük İttifaqına qoşulmaq barəsində qərar qəbul etsin və sazişdən imtina etsin. Avropa ilə mümkün əlaqələri kəssin.
Mən düşünmürəm, yəni, bu Azərbaycanın Azərbaycanda xarici siyasətlə qərar verən insanlar ki var, onlar, yəni bu olsa çox böyük sürpriz olar həqiqətən.
Yaxşı mənada yoxsa
yaxşı və ya pis, yəni siyasət elmində yaxşı və ya pis ayrımı qoymurlar, yəni sadəcə analiz, təhlil olaraq. Çünki mənə elə gəlir ki, Avropa, Avrasiya ittifaqı və gömrük sazişi ilə də Azərbaycan hökuməti ənənəvi xarici siyasəti oynamağa çalışacaq. Yəni, nə hə, nə yox söyləmək məsələsi. Yəni, necə ki, Avropa Birliyi ilə oynayır uzun müddətdir. Yəni, əvvəllər, məsəl üçün, inteqrasiya kəlməsi daha çox istifadə olunurdu ki, Avropa Birliyinə, Avropa məkanına, sonra əməkdaşlıq istifadə olunmağa başladı. Tərəfdaşlıq və s. Yəni, bu terminoloji oyunlar istifadə olunacaq. Yəni, təbii ki, Avrasiya İttifaqı və Avropa Birliyi bunlar fərqli qurumlardır. Çünki Avropa Birliyi ona üzv olan dövlətlərdən nəsə tələb edir. Və tələb etdiyi şey daha çox bu dövlətlərin, hansı dövlətlər ki, üzv olmaq istəyir, daxili siyasəti ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni onlar deyir ki, məsələn, məhkəmə sisteminin islahatı və ya seçkiləri normal keçirdin, insan haqları məsələsində qoyulmuş standartlara yaxınlaşın və s. Avrasiya Birliyi bunu istəmir. Və ümumiyyətlə, bu Rusiyanın dövlət fəlsəfəsində zidd bir şeydir, yəni demokratikləşmə məsələsi. Avrasiya Birliyi bunu istəmir. Və amma məsələ ondadır ki, istəməsə belə iqtidar, Azərbaycan iqtidarı bilir ki, Avrasiya Birliyinə girdiyi andan etibarən artıq kontrolü ciddi mənada itirmiş olacaq, yəni nəzarəti itirmiş olacaq. Zaten ona görə Avropaya getmək istəmir, yəni iqtidar. Bura girib eyni, yəni bu suverenlik məsələsidir.
Hər ikisini yəni gözləmə mövqeyində saxlamaq.
Hər ikisini gözləmə mövqeyində saxlamaq istəyəcək imkanı olduğu müddətdə, yəni nə qədər bacaracaqsa, bunun prosesin sonu necə olacaq? Təbii ki, hələ demək çox çətindir. Bu asılı olacaq Rusiyanın ümumiyyətlə bu birliyin ətrafına daha kimləri toplaya bilməsindən. Yəni, indi hal-hazırda Qazaxıstan və Belarus var, Ermənistan ortada bir yerlərdədir, qərar veribdir, amma yəni, qərar verməklə qoşulmaq arasında hələ də bir məsafə var, yəni, tam deyil o.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Rusiya ilə münasibətlərin düzgün qurulmaması bizə yalnız ziyan vurur. Bizim Avrasiya və Gömrük İttifaqına girməyimiz çox vacibdir, bizim üçün ən vacib ölkə Rusiyadır. Birləşmiş Ştatların və Qərbin yalan siyasətinin qiymətini verməyin artıq vaxtı çatıb. Biz bunu etməsək heç nəyə nail olmayacaq. Qarabağ məsələsinin həll olmaması dediklərimə əyani sübutdur Zahid Qafqazlı. Bərdədən yazır bu fikirləri. Türkiyə Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkisində demokratik Azərbaycan qurmaq istəyən xalqa birbaşa demokratiyaya xəyanət etdi. Neft amili Türkiyənin bugün də tutduğu səhv yolu məcburən dəyişə bilməməsinə yeganə səbəb neftdir, Qoşqar və atası isə bu fikirləri yazıb göndəriblər bizə. Rusiyanın münasibətlə danışaq. Azərbaycan Avropa ilə bütün münasibətləri razılaşdırsa ortada Qarabağ, Dağlıq Qarabağ məsələsi dururkən, problemi dururkən və Ermənistan amili dururkən Rusiyanın, Azərbaycanın bu siyasətinə münasibət necə olacaq? 2 dəqiqə vaxtınız var burada.
Təbii ki, dediyimiz kimi Rusiyada ənənəvi siyasətini davam etdirəcək. Yəni münaqişələr Rusiyanın bir Qafqazda belə deyə bir həyat mənbəyidir. Yəni Rusiyanın mövcud olmasının bir mənbəyi, bir güc mənbəyi də mövcud olan münaqişələrdir. Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya münaqişəsi, Azərbaycanla Ermənistan arasında da Qarabağ münaqişəsi və əslində bu münaqişənin Rusiyanın iştirakı ilə həll olunmasını düşünmək çox naiv olardı, yəni çox sadə öflüyü olardı. Mən istərdim o yəni dinləyicimizin fikrinə münasibət bildirim. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avrasiya Birliyinə qoşulsa daha mı yaxşı olar, yoxsa Avropa Birliyinə qoşulsa daha yaxşı olar? Təbii ki, mən bu yaxınlarda bir iqtisadçıların tədbirində idim. Çox maraqlı, Zöhrab bəy, Qubad İbadoğlu, Sabit Bağrov danışırlar. Yəni, Avropa ilə inteqrasiyanın xeyri ölkə üçün çox daha yüksəkdir. Nəinki Rusiya ilə inteqrasiya, yəni Rusiya məkanı ilə inteqrasiya. Çünki xarici ticarət baxımından qat-qat daha çox ticarət biz edə bilərik, qat-qat daha çox iqtisadi xeyir əldə edə bilərik Avropa İttifaqından. Amma söhbət ondan gedir ki, çox maraqlı bir şey də qeyd edərlər orada ki, hətta Avrasiya ölkələri ilə, Avrasiya Birliyi, Gömrük İttifaqı ölkələri ilə müqayisədə belə Azərbaycan iqtisadi olaraq onlardan geri qalır. Və hətta ora inteqrasiya etsək belə, biz birinci onların səviyyəsinə çatmaq üçün kifayət qədər əmək sərf eləməliyik. Yəni, hər ikisində əslində çox ciddi bir çalışma lazımdır ki, ona uyğunlaşaq. Amma təbii ki, Avropa ilə iqtisadi münasibətlərin xeyri, faydası daha yüksəkdir, nəinki Rusiya ilə. Düzdür, adama elə gəlir ki, Rusiyadan biz daha çox xeyir götürürük. Amma bu sırf orada miqrantların işləməyi ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, miqrantların vətənə pul göndərməyi ilə bağlı olan bir şeydir. Azad, cərbəz ticarət olsa, biz Avropa bazarına çıxsaq, çünki məsəl üçün neftimiz Avropa bazarına çıxır və Avropa bazarının 3% Azərbaycan neftidir. Yəni bu faktorlar daha önəmlidir məncə.
Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün biz bugünlük işimizə yekun dirilişdən sonra verilişi işini yekunlaşdırır, kontekst verilişi isə efiri davam etdirir. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək